We're coming to the end then of our time in Jeremiah.
Dostávame sa ku koncu nášho pobytu u Jeremiáša.
And there's a few things, two or three things that I actually want to just present to you this morning.
A ešte by som vám dnes ráno chcel predložiť dve alebo tri veci.
But I think it's important that when we're learning from God's word,
je dôležité, keď sa učíme z Božieho slova,
that we don't just listen and then just leave it.
Aby to nebolo tak, že si to len vypočujeme a necháme tak.
But that actually we begin to think of what a difference or what difference what we have learned might start to make in our lives.
Ale že si položíme otázku, čo by sa na základe tohto textu mohlo zmeniť v našich životoch.
And one of the purposes it seems to me of doing something like this study on Jeremiah.
Takže jedna z vecí, ku ktorej by mohlo smerovať takéto štúdium Jeremiáša,
is to give us some tools and some ideas for our own study of the book at a later stage.
Je, že nám to poskytne nástroje alebo prostriedky pre naše vlastné štúdium knihy, čo môžeme robiť neskôr.
So we're going to do that with chapter 17 that I mentioned yesterday in a little while.
Urobíme to za nejaký čas pri štúdiu 17. kapitole, na to som vás už pripravoval včera.
And we'll do that in discussions of two or three people and then with a general sort of feedback from that.
A budeme mať teda čas na to v dvojiciach alebo trojiciach a potom si povieme nejakú spätnú väzbu.
And I'm also going to give time for you to actually think about what this might have meant for you personally.
A tiež bude dobré, ak prídeme aj k nejakému vlastnému postoju, že čo to osobne znamená pre nás.
So not a time for us to discuss it necessarily generally, but for you to answer one or two questions that I have.
Nemusí to byť nutne námet na diskusiu, ale niečo, čo sami spracujete, sami sa nad tým zamyslíte pre seba.
Questions which might help root some of the things we've learned in our own lives.
Otázky, ktoré pomôžu zakoreniť niečo z toho, čo sme si učili v čo sme sa učili v našich životoch.
And I hope also there'll be time, though I never know how these things work, time to perhaps just have any other further questions or comments or discussion about the book as a whole.
A dúfam, že vyjde čas aj na to, aj keď nie som si istý ešte teraz, aby sme si povedali nejaké zvyšné otázky, pripomienky, postrehy k tej knihe ako celku.
So turn with me please to chapter 31, which was where we ended yesterday.
Prosím, aby ste si teraz otvorili spolu so mnou 31. kapitolu. To je tam, kde sme skončili minule.
And yesterday morning we ended by looking at the word rest in verse 2.
Včera sme si všímali to slovo odpočinok, alebo odpočinúci na konci druhého verša.
That after all of the upheaval of the exile, God promises his people a future time of rest.
Že po všetkom tom ruchu nepokojí spojenom s vyhnanstvom, Pán Boh sľubuje svojmu ľudu budúci odpočinok.
And that rest is found through the fact that it is God who is their God, who is their king.
A ten odpočinok môžu získať vďaka tomu, že Hospodin je ich Bohom, ich kráľom.
And that's a theme which we see running through the Old Testament, that rest comes when God is allowed to be king.
Túto tému nachádzame na rôznych miestach starej zmluve, že skutočný pokoj prichádza vtedy, keď Boh vládne na tú situáciu ako
kráľ. Perhaps the book which shows that most clearly is the book of Judges.
Kniha, ktorá to asi najjasnejšie vyjadruje, je kniha Sudcov.
But in the context of Jeremiah, the rest will come as a result of two specific things.
A konkrétne tu u Jeremiáša ten odpočinok prichádza ako dôsledok dvoch vecí.
And we've already touched upon these as we've been going through the book.
Už sme sa ich dotkli, keď sme knihou prechádzali.
But the first of those things we find in verse 3 of chapter 2.
Tú prvú z nich nájdeme v 3. verši.
And it is God's unfailing kindness.
A to je tá Božia, jak to poviem, unfailing, nezlyhávajúca, trvalá, spoľahlivá láska alebo dobrota.
It was that word that we talked about, I can't remember what day it was, the word chesed.
Je to to hebrejské slovo, čo sme si už pred niekoľkými dňami spomínali. Slovo.
God's covenant faithfulness.
Chesed, Božia zmluvná vernosť.
So God will bring peace to the people, rest to the people because he is this faithful God.
Boh prinesie odpočinok svojmu ľudu, pretože je to takýto verný Boh. Dodávam len pre našich, že to je to slovo priazeň na konci 3. verša.
And this unmerited favor,
a táto nezaslúžená priazeň,
is an aspect of God's very character.
To je jedna zo stránok Božieho vlastného charakteru.
And it is, I think, inextricably linked to another aspect of his character that we see here in verse
3. Je neoddeliteľne spojená s inou stránkou Božieho charakteru, čo tu tiež vidíme.
And that is his everlasting love.
A to je jeho večná láska.
So verse 3 of this chapter does indeed include one of those best known passages of scripture.
Tretí verš patrí k tým najobľúbenejším citátom z písma.
I have loved you with an everlasting love.
Miloval som ťa večnou láskou.
I think we apply that to ourselves very happily.
Veľmi radi a vďačne takéto niečo stiahneme sami na seba.
And I think that's a reasonable thing to do.
A myslím, že je to aj oprávnené.
Now of course here it is spoken quite specifically to God's people, the people of Israel.
A tu sa to ale dotýka celkom konkrétne národa Izrael.
And it is quite simply the fact that God is love.
A je to výraz tej skutočnosti, že Boh sám je láska.
That actually brings about both of the aspects that we've seen in Jeremiah about God's faithfulness to his covenant.
A to je prepojené s tou významnou myšlienkou Jeremiáša, že Boh je verný a zostáva verný svojej zmluve.
That whole idea of judgment and hope.
Pričom sa spájajú tie motívy súdu aj nádeje.
God is bound to his people by his love.
Boh je pripútaný k svojmu národu svojou láskou.
And that love is an everlasting love.
Tá jeho láska je večná.
And everlasting is an idea which I don't know whether we struggle with it or whether we understand it.
Neviem, či dokážeme dobre pochopiť tú predstavu večnosti.
There is a danger that we think of everlasting simply as being something that goes on forever.
Je to také riziko, že zjednodušene chápeme večnosť ako jednoducho niečo, čo trvá hrozne dlho, alebo trvá navždy.
That we think of it in terms of time.
Že si všímame len tú časovú dimenziu.
And that's not surprising because we are people who think in terms of time.
To nie je žiadne prekvapenie, lebo my ľudia krátka rozmýšľame v časových kategóriách.
I think all of us have difficulties coming to an understanding of what eternity may be like.
A pre každého z nás je ťažké porozumieť, čo naozaj znamená večnosť.
Perhaps a time, yeah, there I go using that word again, where time is not as we know it now.
Vo večnosti nefunguje čas tak, ako ho poznáme tu.
But I think when the Bible talks about God's everlasting love here,
ale keď tu Biblia hovorí o Božej večnej láske,
it has other connotations than just going on for a very long time.
Tak to má aj iné konotácie, iné pridružené významy, než to veľmi dlhé trvanie.
Because it is linked to who God is himself.
Pretože priamo súvisí s tým, kto je Boh sám.
It's linked to the character, the very attributes of God.
Je to spojené s Božím charakterom, s jeho vlastnosťami alebo atribútmi.
Love lies at the very heart of who God is.
Láska je v centre toho, kým alebo čím je Boh.
And it's because love is something that is intrinsic to God and not something which is just added on.
A pretože láska je niečo, čo je Bohu vlastné, nie len čosi, čo mu bolo akoby pridané.
In other words, we don't see in the Bible a God who simply acts in love.
My v Biblii nemáme Boha, ktorý len zhodou okolností niekedy koná láskavo.
Though he does do that.
Hoci koná láskavo.
But we see a God who is simply described as love.
Ale máme Boha, ktorý vo svojej podstate je láska.
You and I act in love, I would hope.
Ty a ja konáme v láske, dúfam, že áno.
Sometimes.
Niekedy.
But we are not by our very nature love.
Ale láska nie je naša vnútorná bytostná podstata.
The only way in which love becomes part of our nature.
Jediný spôsob, ako sa láska môže stať súčasťou našej prírodzenosti,
is through the dwelling of the Holy Spirit in our lives.
Je skrze prebývanie Svätého Ducha v nás.
For the growth of the fruit of the Spirit.
A keď rastie ovocie Ducha,
of which love is a part.
Ktorého láska je súčasťou.
And so becoming loving as human beings.
A takže stať sa láskavým ako človek, ako ľudská bytosť,
only truly happens,
to sa deje v skutočnosti a v plnej miere,
as we allow God himself to form his character within us.
Vtedy, keď dovolíme Bohu, aby jeho charakter formoval v nás.
Now, don't get me wrong, that's not to say that people who are not Christians cannot love. They can.
Aby nedošlo k nedorozumeniu, ja tým nehovorím, že ľudia, ktorí nie sú kresťania, nemôžu milovať. Lebo jasne môžu.
And are capable of amazing acts of love.
A sú schopní úžasných činov lásky.
But the growth of the character of the love of God within us can only come through the work of the Spirit.
Ale rast tohto charakteru Božej lásky v nás je možný iba vďaka pôsobeniu Božieho ducha.
And so because love is right at the very heart of who God is.
A tak pretože láska je súčasťou toho jadra, tej podstaty božskej bytosti,
Jeremiah is able to express a hope to the people which is founded in something solid and something real.
Jeremiáš môže ponúkať tomuto národu Izrael nádej, ktorá sa zakladá na niečom spoľahlivom.
And it comes down to the whole nature of what hope is in biblical terms.
Tým sa dostávame k podstate toho, čo znamená nádej v Biblii.
Hope, as we know it as human beings, often is quite a vague sense or a vague feeling.
V bežnom ľudskom uvažovaní nádej je často niečo také nejasné alebo prchavé.
And those of you who are there on Sunday morning, we touched upon hope in that context there.
Niektorí ste boli v nedeľu v Rači, v zhromaždení, a tam sme takto hovorili o láske, o nádeji.
On my way home tomorrow, I'm wondering what the weather will be like in Scotland.
Keď budem zajtra cestovať domov, tak môžem rozmýšľať, aké asi bude počasie v Škótsku.
I'm hoping it won't be raining.
Dúfam, že nebude pršať.
But that isn't a hope that's really based on any firm footing.
Ale taká nádej, také dúfanie sa nezakladá na žiadnom spoľahlivom základe.
It's nice to have that hope.
A je normálne a príjemné takto dúfať.
But it's not particularly reliable.
Ale nie je to nejako zvlášť spoľahlivé.
Experience tells me it's much more likely to be cold and wet and grey.
Skúsenosť mi hovorí, že o mnoho pravdepodobnejšie, že bude zatiahnuté a bude chladno a vlhko.
But the hope that comes because we know God.
Ale tá nádej, ktorá prichádza, pretože poznáme Boha.
Is a hope which is based in the reality of who he is.
To je nádej, ktorá sa zakladá na realite, na skutočnosti toho, kto je Boh.
And is a firm hope because of that.
A vďaka tomu toto je pevná nádej.
And it is also a firm hope because it is based in the experience that we have of who God is.
A tiež je to pevná nádej, pretože sa zakladá na našej skúsenosti toho, kto je Boh.
So when Jeremiah brings his statements of hope.
Takže keď Jeremiáš príde s vyjadrením nádeje,
so in verse 17 for example where he says so there is hope for your descendants.
Keď napríklad v 17. verši povie tvoje potomstvo má nádej,
he is able to say that not as some vague desire for the future.
Nehovorí to ako nejaké nejasné dúfanie, že to nakoniec v budúcnosti dobre dopadne.
Not as I mentioned a couple of days ago, just it will be all right in the end.
Ani nie tak všeobecne, že proste nakoniec to bude všetko all right.
But this hope is based in the fact that God is eternal.
Táto nádej sa zakladá na skutočnosti, že Boh je večný.
That he is unchanging.
Že je nemenný.
And that his love is therefore also unchanging.
A preto aj jeho láska je rovnako nemenná.
It's also based in the experience that the people of God have of God in the past.
Zakladá sa to i na tých skúsenostiach, ktoré ľudia majú so svojím Bohom v minulosti.
God has been faithful to his people in the past and brought about amazing things.
Pán Boh bol verný svojmu ľudu v minulosti a uskutočnil úžasné veci.
So based on that we can see that God is going to do amazing things in the future.
Takže na základe toho sa dá očakávať, že Pán Boh aj v budúcnosti bude robiť úžasné veci.
And that is because God is an unchanging God. He says, I the Lord do not change.
Pretože on je nemenný Boh. Inde je napísané ja, Hospodin, sa nemením.
And the unchangeability of God is referred to by Jeremiah in this chapter.
A táto Božia nemennosť sa odráža i v tejto kapitole u Jeremiáša.
We go over to verse 35.
Poďme ďalej k veršu 35.
The unchangeability of God is expressed through God's power as it is shown in creation.
Božia nemennosť sa prejavuje Božou mocou, ktorú vidíme v stvorení.
God's love for his people is certain.
A jeho láska k jeho národu je rovnako istá.
And the fact of God being the creator is an important part of the faith of the Israelites.
Tá skutočnosť, že Boh je stvoriteľ, je významná časť viery Izraela.
It probably plays two really important roles in their faith.
A hra zohráva niekoľko významných úloh pri ich viere.
One of them, it reminds them of his power and his unchanging nature.
Jedna vec je, že to pripomína Izraelu Božiu moc a nemennosť.
And secondly, it reminds them that in fact God is the God of the whole earth, not just them as his people.
Za druhé, ukazuje im to, alebo pripomína, že Boh je Bohom celého sveta, nie len ich národa, alebo ich územia, ich krajiny.
So towards the end of this chapter 31,
a tak na konci tejto 31. kapitoly
we have a statement from God.
Máme Boží výrok.
This is what the Lord says.
Toto hovorí Hospodin.
And then we have a description of God related to creation.
A nasleduje popis Božieho vzťahu k stvorenému poriadku.
He who appoints the sun to shine by day.
Boh, ktorý dáva dňu slnko za svetlo.
Who decrees the moon and stars to shine by night.
Noci určuje mesiac a hviezdy, aby svietili.
Who stirs up the sea so that its waves roar.
Vzdúva more, takže hučia jeho vlny.
The Lord Almighty is his name.
Hospodin zástupov je jeho meno.
That description of God as creator is all part of what makes up his name, if you like.
Celý tento popis týchto Božích vlastností alebo Božích činov,
this is who God
to dohromady utvára vlastne alebo definuje pre nás Božie meno. Toto je ten Boh.
The Lord Almighty is his name.
Hospodin zástupov je jeho meno.
And then God says, only if these decrees vanish from my sight.
A na toto Pán Boh nadviaže tým vyjadrením, ak sa tieto poriadky spredo mňa stratia.
Will Israel ever cease being a nation before me?
Potom aj potomstvo Izraela prestane byť národom predo mnou.
So we've seen this before as we've looked at other passages in Jeremiah.
Toto sme už mohli vidieť aj skôr v predošlých kapitolách Jeremiáša.
But the fact that God loves his people and will remain their God is as certain as the sun rising tomorrow.
Ale ten fakt, že Pán Boh miluje svoj národ a zostáva mu verný, je tak istý, ako že slnko vyjde ráno.
God gives the people of Israel, or the people that Jeremiah is writing to, an easy picture of how reliable he is.
Pán Boh takto ponúka Izraelu ľahký alebo názorný príklad na predstavenie si, aký spoľahlivý je Boh.
We all know the sun's going to rise tomorrow.
Všetci vieme, že ráno vyjde slnko.
Just as we know that.
A ako vieme toto?
We know that God is a God of love.
Môžeme vedieť, že Boh je Bohom lásky.
And in verse 37 God says very similar things.
V 37. verši Pán Boh hovorí veľmi podobne.
Only if the heavens above can be measured.
Ak sa dajú zmerať hore nebesa.
And the foundations of the earth below be searched out.
A dolu preskúmať základy zeme.
Will I reject the descendants of Israel?
Potom ja zavrhnem celé potomstvo Izraela.
So he gives them a picture of something which as far as they were concerned was totally impossible.
Dáva im obraz alebo predstavu niečoho, čo v ich skúsenosti je úplne nemožné.
To measure the heavens.
Zmerať nebesa.
When God promises descendants to Abraham, he talks about them as being as numerous as the sand on the sea or the stars in the sky.
Keď Pán Boh sľubuje potomstvo Abrahamovi, hovorí, že ich bude toľko ako piesku na brehu mora alebo hviezd na nebi.
In other words, things which just cannot be counted.
Ináč povedané, ako niečo, čo sa spočítať nedá.
And what God is saying is that only if you're able to do something which is impossible.
A Pán Boh vlastne hovorí, iba ak dokážeš toto nemožné,
will I stop being faithful to my people?
Tak ja prestanem byť verný svojmu ľudu.
And that combination of the personal name of God, of Yahweh, with Almighty, all powerful, the God of the armies.
A táto kombinácia toho osobného mena Jahve s tým vyjadrením Boh armád, Boh zástupov, to znamená Boh mocností, všemohúci,
is used to emphasize the fact that his covenant faithfulness is related to his all-powerful nature.
To nám pripomína, že jeho zmluva je spojená s touto jeho nemennou a všemocnou podstatou.
Hope, therefore, is secure.
A tak, nádej je istá.
So, that was probably all I was going to say about chapter 31. I don't know if anybody's got any questions about that.
To je teda asi všetko, čo som chcel povedať k 31. kapitole. Neviem, či má niekto ešte nejakú poznámku k tomu.
Si to potom bude nejak spojovať s tým novým zákonom, pretože dáva novú smlouvu, myslím, že si to
dotkneme. Do you plan to make some connection with the new covenant, New Testament?
Well, we can. Well, would you like to do that? Perhaps we could do that together rather than simply doing that.
Yeah. I also wanted to ask something like that. These verses, just quoted, are sometimes used by dispensationalists to stress that God's covenant, that God's relationship with Israel will continue. Israel will continue to be His special people.
Yeah.
So, how do the other views of the relationship of Israel and the church reflect that?
Yeah. See, you're asking me a question about eschatology, which is not my expertise.
Okay. Let me translate the question.
Yeah.
Ja som sa spýtal na to, že tieto verše 35 až 37 zvyknú byť citované na podporu toho tvrdenia, že Boží vzťah s Izraelom je večný, že Pán Boh nikdy nezavrhne svoj ľud. A to znamená, že aj vo večnosti, teda v histórii, dokonca histórie aj vo večnosti, Izrael zostáva špeciálnym Božím ľudom. Ja som sa pýtal, ako sa na to pozerajú tí, ktorí majú nejaký iný pohľad na vzťah Izraela a cirkvi. My sme o tom čiastočne trochu hovorili. No a na to hovorí Simon, že tým sa pýtam na eschatológiu, čo nie je celkom jeho parketa, ale...
However, I've never been someone who's held back from expressing an opinion.
Ale ja sa nedám odradiť od vyjadrenia nejakého názora alebo postoja.
If you hold... So I mentioned the other day that there are probably three main ways of understanding the relationship of Israel to the church.
V minulosti som spomenul také tri pohľady na tri spôsoby, ako porozumieť vzťahu Izraela a cirkvi.
And so as you said, if you hold to that dispensational view,
ak sa pridržate toho dispenzačného pohľadu,
then this promise here in Jeremiah 31 is related to the people of Israel and really only the people of Israel.
Tak, tieto verše sa vzťahujú na ľud Izrael a výlučne na ľud Izrael.
And that's the statement that I will reject the descendants of that he will not reject the descendants of Israel.
Ten výrok, že nikdy nezavrhnem potomstvo Izraela,
will be shown in the future by God taking up dealings with Israel once again.
Sa znova v budúcnosti prejaví tým, že Pán Boh začne venovať pozornosť, špeciálnu pozornosť izraelskému národu a budú odlišní od všetkých ostatných národov.
Once the church has been removed.
Keď cirkev bude vzatá.
If you hold to the idea that the church has replaced Israel,
ak by ste sa držali toho názoru, že cirkev nahradila Izrael,
then I'm not quite sure how you interpret this.
Tak neviem, ako by ste si poradili, ako by ste tento text vyložili.
I think you probably see this simply as a picture of God's faithfulness, but that Israel has lost the right to this being specifically about
them. Zrejme by to bol taký nejaký výklad, že tento text všeobecne hovorí o Božej vernosti, ale že Izrael svojou nevernosťou stratil nárok na tie požehnania, ktoré mu
propatrí. But someone else may have a better understanding of that than I do.
Je možné, že niekto iný by to dokázal lepšie vyjadriť ako ja.
If however you hold to the third view, which is where the church is the fulfillment of Israel.
Ak by ste sa držali toho tretieho navrhnutého pohľadu, a síce, že v cirkvi vidíme naplnenie Izraela,
then this promise remains true.
Tak tento prísľub zostáva platný
and is being fulfilled.
A plní sa
through the people of God today,
skrze to, čo je dnes Božím ľudom,
the ones who Paul refers to as the Israel of God,
na tých, o ktorých Pavol píše ako o Božom Izraeli,
which is the church,
čo je cirkev.
No, that was the end.
Okay.
I think in those three ways, I'm sorry about the middle one, I'm not very good, I don't have much time for that as a particular understanding.
Nemôžem oveľa viac povedať k tomu strednému pohľadu.
But I think that this promise holds true for the church.
Ale ja verím, že tento prísľub je pravdivý a platný aj pre cirkev.
If the aim of Israel is to be a blessing to the nations,
Ak cieľom Izraela je stať sa požehnaním pre národy,
and if through the church we as Gentiles are brought into the promises of Israel,
a ak z Božej milosti my ako pohania sme privedení k účasti na zasľúbeniach Izraela,
then the fulfillment of these things are seen through Jesus.
Tak vidíme naplnenie týchto zasľúbení skrze Ježiša.
And the church, where all those barriers from the past have been broken down.
A vidíme naplnenie v cirkvi, kde už tie bariéry oddelujúce padli.
So as Paul argues in Galatians, we are now one body.
Takže ako Pavol píše Galatianom, teraz sme jedným telom.
There is now no Greek and no Jew.
A v Kristovi už nie je ani Žid, ani pohan. Ani Grék, ani Žid.
So for me, that would be the way to understand this.
Takýmto spôsobom by som ja na to odpovedal.
And if at a future stage we were to split, or if at the moment we have split the church from Israel and that split continues.
Ak by sme dnes chceli oddeliť cirkev od Izraela, to rozdelenie by malo pokračovať.
Then it seems to me that the future will hold a time where the breaking down of the barrier between the church and Israel, that barrier is rebuilt.
To by znamenalo, že v budúcnosti sa znova akoby postaví tá bariéra medzi Izraelom a inými národmi.
I don't know if that makes sense.
Neviem, či to dáva zmysel.
So the barrier is broken down, there is no Jew, there is no Greek.
Kristovi tie bariéry boli odstránené, už nie je rozdiel medzi Židom a Grékom.
We are one people of God.
Sme jeden Boží ľud.
Inheritors of the promise.
Dediči zasľúbení.
If in the future we were then to become two people of God for a while,
ak by sme sa v budúcnosti zase mali stať dvoma odlíšenými Božími ľuďmi,
we would rebuild that barrier,
tak by sme túto bariéru znova stavali,
which in the death of Christ has been
removed, ktorá bola zbúraná Kristovou smrťou.
So I see these promises that there are in Jeremiah with the final future fulfillment of them.
Takže ja vidím konečné naplnenie týchto zasľúbení u Jeremiáša
as very much being fulfilled in Jesus himself.
Ako niečo, čo sa v zásadnej miere naplňa v Kristovi samotnom.
So that the promises about the change of heart that we've read about.
Ako napríklad ten sľub zmeny srdca, o ktorom sme už hovorili.
Those promises come about through our salvation and through the indwelling of the Spirit.
To je súčasť nášho spasenia, deje sa to prítomnosťou Svätého Ducha v nás.
The promises of the fact that the temple actually will be not just that building that the Jews were holding on to at the time of Jeremiah.
Alebo tie zasľúbenia vzťahujúce sa na chrám sa už netýkajú len konkrétnej budovy, ktorá teraz ani neexistuje.
But that it will go further than that.
Ale rozširuje sa to.
That the throne of God will be more than just that little room in the temple.
Božím trónom už nie je len tá archa v tej malej veľsvetíni.
Is then fulfilled in the fact that Christ describes himself as the temple.
Ale sa to naplňa v Kristovi, ktorý je našim chrámom.
The church is then described as a temple.
Cirkev je opísaná ako Boží chrám.
And so that wherever the people of God are, there is the presence of God.
Takže kdekoľvek sú Boží ľudia, tam je Božia prítomnosť.
And when we think about the king,
a keď premýšľame o kráľovi alebo kráľovstve,
one of those other themes that there are in the covenant that Jeremiah talks about,
čo bola ďalšia z tých tém spojení so zmluvou,
the fulfillment of a king, the son of David always sitting upon the throne,
to naplnenie zasľúbenia, že Dávidov potomok bude večne sedieť na tróne,
is actually fulfilled in Jesus.
To znova to je naplnené v Ježišovi.
And has been fulfilled now and will be fulfilled perhaps to a greater extent in the future.
A zostane sa to plniť aj v budúcnosti.
In that we know that Christ is seated at the right hand.
My vieme, že už teraz Kristus je posadený po Božej pravici.
So he is already exalted to that place.
Už teraz je vyvýšený na to miesto.
I don't know whether this is helpful, but someone once described it.
Jak odpovedať Metcovi a Nostikovi, že v tom 37. verši je, že ak budú zmerané nebesia a pozmír, keď teraz sa môže, už sú nejaké čísla, ktorým sa hovorí o veľkosti zeme a o jej základoch a tak ďalej, že ja som sa stretol s tým, že týmto argumentoval neveriaci človek, že už
today the science can tell us much more than people previously understood, so there is a chance of kind of measuring the universe or counting the stars. How does it affect the interpretation of this verse?
I don't think it affects the interpretation all that much.
Myslím si, že to výklad tohto verša vôbec neovplyvňuje.
What God is saying here is not a scientific statement.
Pán Boh tu nepodáva vedecké vyhlásenie.
The very word science would have been meaningless to the Jews.
Už samotné to slovo veda by bolo pre Židov nepochopiteľné.
It's a what we have scientists amongst us. It's an 18th century word in the way that we understand it now.
Vedcov, tak ako my chápeme vedu, ako definujeme vedu, tu máme od nejakého 18. storočia.
What God is doing is using the knowledge of the people of his time.
Pán Boh jednoducho použije poznanie ľudí v tej dobe
to make a statement about how certain something is.
Aby vyjadril, ako istá je nejaká vec.
And so he uses something which is for them impossible.
A vyjadri tým skrátka niečo, čo z ich pohľadu je nemožnosť.
If it ever becomes truly possible to measure the heavens,
ak sa niekedy naozaj stane možné zmerať nebesa,
that won't make this verse meaningless.
Tak tým tento verš neprichádza o svoje posolstvo, svoj význam.
I don't know, maybe people already have measured the heavens. I think they have.
Ja neviem, možno, že ľudia už aj zmerali nebesa.
How large the universe is?
It's impossible. Yeah. Also to measure something it's inside of Earth.
Yeah.
There were maybe Russians, they tried to do some, yeah. They ended, I don't know, of 10 kilometers or maybe lower. Not so much.
And one of the clues as to why this is not sorry.
Ja tak hovorím, že ani to nejde, že aj sa o to pokúšali, aj že Rusi chceli zmerať aj hĺbku zeme či čo.
A ten prd proste tam to stroskotalo.
Ale mera sa, zem sa dá zmerať.
Jo, ale iným základy, skutom. Že podívať sa dovnitř zemi, ja to si nikomu nepovedal.
I think one of the reasons why we can see this isn't a scientific.
A jeden z dôvodov, prečo je zrejme, že toto nie je vedecké vyjadrenie.
Because God talks about the foundations of the earth below.
Pretože Pán Boh hovorí niečo o základoch zeme.
That's using a picture of the universe that the people at the time would have understood.
To je pritom používa obraz sveta, aký mali ľudia tej doby.
Scientifically I'm not sure that it makes all that much sense.
Myslím si, že vedecky to nedáva veľký zmysel.
So today I don't know, we might want to use a different image for something that's impossible.
Dnes by sme možno chceli použiť, alebo by sme radšej použili nejaké iné vyjadrenie čohosi, čo je nemožné.
Like if England were ever to win the World Cup again.
Napríklad akože, ak Anglicko ešte niekedy vyhrá svetový pohár,
then that would be a way of perhaps expressing it. But we would have to perhaps
tak,
think
tak
of something
else. Tak to by mohol byť spôsob, ako to vyjadriť, ale možno by ste prišli na niečo iné. Maybe the sentence attributed to Einstein that there are two things impossible, to measure the universe and measure human stupidity. Although I'm not so sure of the first one. Možno by sa dala použiť tá veta pripísaná Einsteinovi, že dve veci sú nezmerateľné. A jedno je nebesa a druhé je ľudská hlúposť. Aj keď tým prvým som si nie až taký istý.
Yes, that's very good. I like that.
Tretí veršik?
Áno.
Myslíš nejaké konkrétne slovo, alebo?
Áno, ako to má, lebo rohaček má, preto ti ústavične činí milosť. To sa mi zdá silnejšie ako piadek.
Okay.
Ako to má on pravda?
Back to verse 3.
Yeah.
What's the translation in your Bible of the word for chesed? Because French is comparing two Slovak translations.
Ah, right, okay.
In one case it's grace, in the other one it's favor. And grace seems to be a kind of stronger, heavier word.
I have here unfailing kindness.
Ja tu mám tú nezlyhávajúcu dobrotu. Nevednúcu dobrotu. Čo je interpretácia toho hebrejského chesed? Na to nemáme priamy ekvivalent.
The English translations translated in very many different ways.
V anglických prekladoch to je býva vyjadrené rôznymi spôsobmi.
Unmerited favor is another.
Nezaslúžená priazeň.
And I think it is the nearest there are other Hebrew, well, there are Hebrew scholars here rather than me, but I think it is the nearest that Hebrew itself gets to the word that we know as grace.
V hebrejčine to je slovo, ktoré sa asi najviac blíži k tomu, čo u nás používame ako milosť. Ale teda nie je to ekvivalent toho, čo máme v Novom zákone ako milosť.
If the definition of grace is God acting because of who he is and nothing to do with us.
Ak by to slovo vyjadrovalo Božie konanie nezávislé od nás, ale vychádzajúce z toho, kto je on.
In other words, acting out of his character, his attributes.
Božie konanie je založené na jeho vlastnostiach, na jeho charaktere.
Then hesed is very, very close to the idea of grace.
Tak hesed by mohlo byť veľmi blízko k tomu.
Because he acts in this way because of who he is, not because of anything else.
On koná takýmto spôsobom vďaka tomu, čo je. Ja by som dodal, že tam sa stretajú dve slová. There are two words, kind of similar. One is love, which is ahev in Hebrew. Ahava. The other hesed. Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti zachoval priazeň. Tam tá láska hebrejský je ahava. A to môže byť aj láska medzi mužom a ženou, alebo láska romantická. Proste mám obdiv k niekomu, milujem ho, lebo je krásny, skvelý. Na druhej strane chesed je tá láska zmluvná, verná, ktorá zostáva verná, aj keď ten druhý nie je krásny a skvelý, aj neposlušný, ale tá láska zostáva verná. Pričom pri Pánu Bohu sa obidva tie aspekty spájajú. Ahev. Ahava is more the kind of love common among between humans. When I admire somebody, I might fall in love because of his qualities.
Yeah.
While on the other side, chesed has more to do with the qualities of the lover rather than the beloved.
I like that. Yeah, that's good. Yeah, I like that. That's helpful. Good. Any other question that
come out of tejto kapitole?
I think the whole question of how we apply these texts to our own lives is something which is quite an important one.
Pre nás je dôležitá otázka, ako tieto texty dokážeme aplikovať alebo stiahnuť na náš život.
As we've been going through, I've tried to give one or two examples of how we might be able to do that.
A tým, ako si to vykladáme, snažil som sa poukázať na niekoľko spôsobov, ako si to priblížiť.
But part of the challenge of reading the Old Testament is always, well, how does this then apply?
Samozrejme, jedna z výziev pri čítaní starej zmluvy je, no dobre, ako to budeme aplikovať, ako to vzťahneme na seba.
And I find a great comfort in one very, very important thought.
Pre mňa je utešujúca veľmi jedna veľmi dôležitá myšlienka.
And that is for the first few decades of the early church.
A to je, že v tých prvých 10 ročiach ranej cirkvi.
This was their Bible.
Toto bola ich Biblia.
So the early Christians didn't have all of Paul's letters to turn to.
Takže napríklad prví kresťania nemali Pavlové listy k dispozícii.
Try and work out what it means to be God's people in this world.
Keď sa snažili porozumieť, čo to znamená pre nich byť Božím ľudom v ich svete,
they went back to Jeremiah.
Tak sa vracali späť treba z Jeremiaša.
They went back to Isaiah.
K Izaiášovi.
They go back to the Psalms.
Alebo k Žalmom.
They go back to the law.
A k zákonu.
And we see that all the time in the New Testament letters.
A v novozákonných listoch znova a znova také niečo vidíme.
So I think when we're coming to the Old Testament, we're coming to it in the same way as the earliest Christians did.
Takže keď my sa vraciame k starej zmluve, chceme to robiť podobným spôsobom, ako to robili prví kresťania.
Where we are able to read all of these things through the lens of the cross at Golgotha.
A to tak, že všetky tieto starozákonné texty čítame cez tú optiku Golgoty.
And because we see it through that lens,
a pretože to cez tento objektív, alebo cez tú šošovku vidíme,
I think some things which may have seemed a little bit out of focus for the Jews and even the disciples on occasions.
A tak niektoré veci, na ktoré akoby nevedeli zaostriť pozornosť, či starí Židia, alebo dokonca učeníci,
they come into very clear focus.
Tak my ich zrazu vnímame ostré, pretože sa na ne pozeráme cez Krista.
Because we see them through Jesus.
Vidíme ich cez Ježiša.
And I find it a very exciting truth for me.
Pre mňa toto je jedna uchvacujúca pravda.
That when I read these types of things,
že keď takéto veci čítam,
I can see that the God has worked out his fulfillment of that not just in a political system.
A vidím, že Pán Boh skrátka plní svoje slova, to nie len na úrovni toho politického systému,
or religious rituals,
alebo náboženských rituálov,
or a geographical place,
alebo geografického miesta,
but in a person.
Ale vidím to naplnenie v osobe.
The person of Jesus.
V osobe Pána Ježiša.
Who makes it possible for me to have a relationship with this faithful, loving covenant God.
ktorý mne umožňuje mať vzťah s týmto veľkým, mocným, milujúcim, zmluvu držiacím Bohom.
Jeremiah has sometimes been described as the book which turns religion into an individual religion.
O Jeremiášovi sa niekedy hovorí ako o knihe, ktorá mení náboženstvo v tom takom kolektívnom zmysle na osobný vzťah.
And we touched upon the fact that this is about the individual when we were looking at Isaiah 31 a couple of days ago.
Isaiah?
Jeremiah 31.
A už v 31. kapitole, keď sme boli pred niekoľkými dňami, sme si všímali, ako tam vystupuje do popredia ten osobný rozmer.
Where we were talking about verse 33.
Trebárs ten 33. verš.
I will put my law in their minds and write it on their hearts.
Svoj zákon dám do ich vnútra, vpíšem im ho do srdca.
And then verse 34, where they will no longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me.
A potom ten 34. verš, už nebudú sa navzájom poučať a hovoriť, poznajte Hospodina, lebo ma budú poznať.
This is something where the faith becomes a very individual faith, a personal faith.
A tak už vidíme vieru, ktorá sa stáva veľmi osobnou alebo veľmi individuálnou.
And there is a, in some ways a change, though not a total one.
A vidíme tu teda tú zmenu alebo posun, aj keď to nie je ešte totálna zmena.
Because right in the middle of all of that, at the end of verse 33,
lebo priamo uprostred tohto, na konci toho,
God still says, I will be their God.
33. verša, Pán Boh stále ešte hovorí, budem im Bohom a oni mi budú ľudom.
Now that verse there, or that sentence there, reminds us that we are still part of a community, part of the people of God.
To nám pripomína, že zároveň, popri tom, ako máme osobný vzťah s Bohom, zostávame príslušníkmi spoločenstva, príslušníkmi Božieho ľudu.
The new covenant allows for us to come to a relationship and faith in God as individuals.
Nová zmluva nám umožňuje prísť do vzťahu s Bohom ako jednotlivcom.
But if our Christianity ends with the individual, it ends.
Ale ak skončíme pri jednotlivcoch, tak skrátka sme skončili.
We are saved into a community still.
My sme spasení, aby sme sa stali súčasťou spoločenstva.
So that our individual faith is a faith which makes sense and is fulfilled within the faith of a community.
Takže naša jednotlivá viera, to naše jednotlivé prežívanie viery dostáva svoj význam a svoje vyjadrenie uprostred spoločenstva.
So it's not an individualistic faith.
Takže nie je to individualistická viera.
But it is an internal faith.
Ale je vnútorná.
So it's not about just me.
Nie je to iba o mne.
It is about me as the part of the people of God.
Je to o mne ako o súčasti Božieho ľudu.
Who have the aim of bringing about the glory of God.
Ktorého cieľom je priniesť slávu Bohu.
Time for you to start.
Pokojne, môžeme zakončiť v tomto bode. Dáme si prestávku.
I want to give you a little bit of time and enough time, and I'm not quite sure how long that will be, but I want to give you enough time to look properly at those verses in Jeremiah 17.
Chcel by som vám dať dosť času, neviem ako to vyjde, aby sme sa poriadne pozreli na ten text u Jeremiáša v 17. kapitole.
Jeremiah 17 verses 5 to 18, I think I said.
V 17. kapitole verše od 5. po 18.
I think maybe if we spend sort of 10-15 minutes now, then we'll have a break and then you can spend a little bit more time on this passage before we discuss it.
So, work on it individually, then have a break.
And then perhaps we'll see how people have got on after
okay.
that.
Takže urobme to takto, že 10 minút si ešte necháme na čítanie a uvažovanie o tomto texte. 17. kapitola od 5. po 18. verš. Po tých asi 10 minútach bude prestávka, že sa tu rozptýlime. A po prestávke budeme pokračovať. Uvidíme, či bude treba ešte, aby sme sami s tým textom pracovali, alebo sa budeme rozprávať.
So if after we've had coffee, people would like a little bit more time just in twos or threes to discuss that before a general discussion, we can do that.
Ak po kávovej prestávke budete chcieť ešte chvíľu v dvojiciach alebo trojiciach, môže byť, a potom si o tom povieme niečo spolu.
And I'd like you to think about a number of things as you go through this passage.
A chcel by som, aby ste pri tom čítaní a uvažovaní o tejto pasáži mysleli na niekoľko vecí.
And I don't know whether we want to write those up anywhere so people have them.
Možno by bolo dobre zapísať niekde, aby sme ich mali. questions?
Yeah, or ideas as to what to look for.
Alebo niečo také, že na čo sa pozrieť.
So as you read through, think what themes that we know from Jeremiah, what themes are there that are coming up in these verses?
Ktoré témy známe z Jeremiáša vystupujú v týchto veršoch?
Can you see any links with some of the other passages that perhaps we have mentioned and discussed during the last few days?
Can you repeat the second question?
Are there any links with other verses and passages that we have looked at in Jeremiah?
Vidíme tu súvislosť alebo spojenie s inými textami z Jeremiáša?
To bolo to první, ale to druhé?
That was the first question or second?
The first question was what themes are there that you
témy?
Can see?
Témy?
Yeah. And the second témy is what other passages that we've looked at in Jeremiah can we link to them?
Aké spojenie vidíme s inými odsekmi alebo dielmi u Jeremiáša?
Is there a central idea or a central thought that might sum up what is being said here?
Je tu nejaká ústredná myšlienka, ktorá to zhrňa?
Is there a verse which stands at the center of the passage which might help us to understand how everything else works together?
Je tu nejaký ústredný verš, ktorý ju vyjadruje?
And then are there other passages in scripture that you would wish to link with what's going on here?
A vidím, alebo vieme o nejakých iných textoch z písma, ktoré na to nadväzujú a vyjadrujú podobné veci.
And then the final question would be, do we understand this differently from the Jews because of the person of Jesus?
Môžeme tomuto rozumieť odlišne ako Židia, vďaka tomu, že poznáme Ježiša?
That should keep us going for 5 minutes.
To by nás malo udržať v pohybe na nejakých 5 minút, probably more.
So you may want to just read that passage through again yourselves before you discuss it.
Takže prosím, prečítajte si ten oddiel, tie udané verše, prvnež sa k ním dostaneme, aby sme sa o nich porozprávali.
But I think it would be helpful if you were to talk about this in twos or threes as well, to explore it together. I think we learn better when we explore with each other. Two heads are usually better than one.
A bolo by dobre, keby sme mohli aj v tých dvojiciach alebo trojiciach sa o tom nejaký čas porozprávať, lebo dve hlavy pravdepodobne prídu na viac než jedna.